Drage poslušalke, pozdravljene v prvi epizodi Povratnih zank, novi mesečni oddaji o internetni kulturi. Z vami sem Lea. V nadaljne bomo vsak tretji petek v mesecu obravnavali spletno teorijo, literaturo in umetnost, hkrati pa sledile trenutnemu internetnemu dogajanju. Struktura oddaje bo predvidoma sestavljena iz predstavitve literarnega ali umetniškega dela, nato pa intervjuja ali poročila. Povratne zanke so nastale kot poskus redne analize spletne kulture in njene produkcije. Kljub temu, da se internetni tokovi hitro in ustrajno spreminjajo, vseeno diktirajo dobršen del naše kulturne konzumpcije, čeprav v nikoli prej videnih in predrugačenih oblikah. Zaradi tega bi se rade osredotočili na teorije, ki nam lahko pomagajo usmisliti radikalno nove spletne forme komunikacije in umetnosti, obenem pa pustile nekaj prostora za umetnike in kulturne komentatorje. Današnji input predstavlja raziskovanje koncepta temnega gozda interneta skozi delo The Dark Forest Anthology of the Internet. Zatem pa bosta filozofijo ljubkosti predstavili avtorice knjige Cute Accelerationism, Amy Ireland in Maya B. Chronic. Teorija temnega gozda interneta je eden izmed najbolj uporabnih in natančnih konceptualnih modelov za pojasnjevanje trenutne dinamike spletnega komuniciranja. Ime in osnovna ideja prihajata iz tako imenovane hipoteze temnega gozda, ki izvira iz drugega dela trilogije kitajskega znanstveno-fantastičnega avtorja Liu Shichina, The Three Body Problem, naslovljenega The Dark Forest. Citiram. Vesolje je temen gozd. Vsaka civilizacija je oborožen lovec, ki se kot duh sprehaja med drevesi, nežno odriva veje, ki mu zavirajo pot in poskuša postopati brez vsakršnega šuma. Celo diha previdno. Lovec mora biti previden, saj so povsod v gozdu skriti njemu podobni lovci. Če najde tuje življenje, drugega lovca, angela ali demona, občutljivega otročiča ali majavega starca, vilo ali pa oboga, lahko stori le eno stvar. Strelja in jih odstrani. V tem gozdu so pokal drugi ljudje. Večna grožnja, da bo vsako življenje, ki izpostavi svoj obstoj, hitro uničena. To je slika kozmične civilizacije. Ta isti citat lahko najdemo tudi na zadnjih platnicah antologije posvečeni aplikaciji koncepta na spletno krajino. Delo sestavlja 11 tekstov, ki jih je prav tako prispevalo 11 avtoric, vendar v drugačni razvrstitvi in nekajkrat v soavtorstvu. Preden so bila dela zbrana v knjigi, so bila prvotno razpršena po različnih blogih in substackih, kjer se je misel o temnem gozdu razvijala, hkrati samostojno in kot reakcija na preizpisana dela. Prvi je na internet hipotezo apliciral Yancey Stickler v svojem zapisu za Medium. S tem je osvetlil fenomen sodobnega spleta, ki smo ga morda vsi čutili, a ga nihče ni zares obesedil. S tem je postavil temelje za naslednje razširitve in nadaljne premisleke. Splet je prvotno deloval kot bowling alley, kot nekakšno kegljišče. Tja se nismo namenili, ker bi dejansko uživali v aktu metanja bowling kugel, temveč primarno zaradi druženja. Ta socialni vidik je bil razlog za vzpostavljanje komunikacije s drugimi uporabniki prostorov, kot so MySpace ali zgodnih različnih današnjih družbeno-medijskih velikanov. Ta potreba po druženju pa je bila tudi razlog za vzpostavljanje različnih skupnosti, ki so kultivirale samo svojo kulturno produkcijo. Že leta 2016, mnogi bi trdili, da mogoče že nekoliko prej, pa je bilo mogoče zaznati kvalitativen premik v našem spletnem obstoju, nekakšen vibe shift. Orodja spletne komunikacije so bila prvič uporabljena kot orožje za politično mobilizacijo. V predhodnih letih pa smo lahko prvič videli, kako izgledajo masovne zasledovalne kampanje, ki tarčijo posameznice. Internet je tako postal temni gost, v katerem vladajo troli, oglasi, boti in neprestana algoritemska kuracija totalnosti. Kot odgovor na to so se določene uporabnice začele zatekati v zaprte, moderirane in tesno povezane skupnosti, ki ne delujejo na mainstream platformah. Štekler temu denimo pripisuje tudi porast podcast vsebin, ker ljudje iščejo izgubljeno človeško navezavo, kjer v pogovoru med osebami vsaka beseda in koncept ni rigorozno kategorizirana in upisana v podatkovno bazo. Podobne skupnosti se vzpostavljajo tudi v zaprtih newsletterjih, torej glasilih, se skrivajo za plačilna stena, aka paywallom, ali pa se umikajo v invite-only kanale Slacka in Discorda. To je način spletnih uporabnic, da ponovno vzpostavijo nadzor nad lastnim življenjem na medmrežju, hkrati pa si zopet dovolijo navezati pristne stike, zgraditi skupnost ter deliti svoje ideje in kreacije brez, da bi jih ustrelil kak skrit lovec. Venkatesh Rao je bil prvi, ki je razširil prvotno aplikacijo temnega gozda interneta. Svojo kartografijo spletnih prostorov je zdrljil v 4 kvadrante. Ločujeta jih 2 osi. Vertikalna os izraža odprtost na zgornji in zaprtost na spodnji strani, horizontalna pa temo na levi in svetlobo na desni. Na odprti temni strani lahko najdemo zgolj praznino. To predstavlja neizkoriščen potencial interneta ali njegovo utopično željo po iskrenem deljenju informacij brez zadržkov. Ker se večina uporabnic na tej točki zaveda prisotnosti ostalih lovcev, pa svoje osebne informacije zadržimo zase oziroma jih oddajamo oglaševalcem, zaradi česar v tem delu zazeva ogromna luknja. Zgoraj desno, na odprti svetli strani, se nahaja oglaševalsko-tehnološki del, torej socialna mreža in ostali prostori, kjer lahko prosto in vsem dostopno objavljamo v zameno za nekaj podatkov in preferenc. V spodnjem levem kvadrantu se nahaja temni splet ali darknet, do katerega lahko dostopamo zgolj skozi čebulno strukturo povezav, ki kažejo ena na drugo. Ta del je popolnoma odcepljen od velike večine uporabnic in hkrati ne predstavlja rodovitne krajine za vzpostavitev močne samonikle skupnosti. Končno nas na svetli zaprti strani čaka cozy web ali udobni splet, kamor se pobegne pred temo ali invazivnostjo vseh ostalih prostorov. To Rao predlaga kot ime za alternativo temnemu gozdu ali bolj zatočišče, v katerem se zbirajo osebe, ki ne želijo prenehati svojo spletno izmenjavo. Maggie Appleton nadaljuje s tem, da prva ustvari diagram topologije in s tem doda tudi umestno plast, digitalne vrtove, ki ločujejo temni gozd od udobnega spleta in predstavljajo vse javno dostopne projekte za ohranitev znanja, kot so knjižnice, viki vnosi, ostala skupna dela, ki bi jih bilo potrebno bolj pozorno negovati. Potrebno je omeniti, da je k konceptu pomembno prispevala tudi domača kulturna scena. Saj je bila ob razstavi Črni trg Andreja Škufce objavljena tudi spremna knjiga, v kateri je eden izmed tekstov prav na temo temnega gozda prispevala tudi Bogna Konjor. V njem je poskušala razdelati entropijo spletne komunikacije in zarisati nekaj izmed glavnih silnic, ki kraljujejo temnemu gozdu interneta. Kljub temu, da ni vključen v ta zbornik, je pomemben za razvoj teorije in ideje, saj jo je močno populariziral. Naslednji val tekstov, ki so jih spisali Peter Lindbergh in Rebecca Fox, Joshua Cinterella in Leith Bengda, je se ukvarjajo z razlogi, zakaj so se sami umaknili iz temnega gozda, kaj povezuje alternativne skupnosti in kje vidijo njihov potencial. Navajajo razčaranost z institucijami, naveličanost povprečnega diskurza na socialnih omrežjih in predvsem pandemijo COVID-19, ki je ogromno kreativnih ljudi prisilila v grajenje lastnih praks in infrastruktur. Sledeče skupnosti so zgrajene predvsem na izmenjavi znanja, ki se prenaša z memi in lorom, oziroma naborom skupne deljene vrednosti, ki je dostopna le članom te skupnosti. Arthur Roig Behr in GNV 908 sta naslednja, ki sta si poskušala zamisliti alternativo udobnemu spletu. Svojo idejo premikajočih gradovov, povzetih po Miyazakijevem filmu, poskušata razširiti grajenje skupnosti tudi na platforme, ki temu niso tako naklonjene. Z mobilizacijo širše javnosti in grajenjem avtohtonih medosebnih odnosov na določenih mestih, kjer vlada logika temnega gozda, bi morda lahko ponovno vzpostavili varne jase tudi na površju. Kot primer, denimo navajata obnašanje Twitch klepeta, ko uporabnice skupaj poskušajo upravljati Pokemon trenerja z ukazi, ki jih sproti pišejo. Tako, na primer, pride do spontane vzpostavitve skupne zavesti in nanašalnega sistema, v takih trenutkih se za svet je priložnost za vzpostavljanje novega, vsem znanega lora. V svojem delu The Internet Didn't Kill Counterculture, You Just Won't Find It on the Instagram, Caroline Basta poskuša razbliniti mit o refleksivni impotenci, ki naj bi pestila vse uporabnike spleta. Kot smo lahko sklepali že z naslova, je odgovor prav v iskanju pod površino temnega gozda. Že sam obstoj nišnih spletnih političnih ideologij ter zgodnje radikalizacije in politizacije mladih nam lahko jasno signalizira, da spletišče nikakor ni irelevantno pri analizi trenutne politične situacije. Basta pravi, da je odgovor trenutne generacije proti hegemoničnih mladih mislecev odmik in reorganizacija v novih produktivnih prostorih. Če jih ne opazite, le pomeni, da niste pogledali dovolj podrobno. V svojem drugem tekstu Maggie Appleton problematizira javni nastop velikih jezikovnih modelov. Saj leti lahko proces temne pogozditve le še enormno pohitrijo. Prav zaradi hitrosti in produktivnosti teh modelov, saj večinoma niso uporabljeni v kreativne in produktivne namene, ki so jih sposobni, je z njihovo pomočjo mogoče primež oglaševalcev in korporacij nad svetovnim spletom le še ukrepiti. Appleton kot rešitev vidi še intenzivnejšo aktivnost na področju udobnega spleta, hkrati pa združevanje in kolaboracijo, ki jo moramo prenesti tudi offline. Proces, ki ga umetna inteligenca lahko zgolj pospeši, vendar je bil prisoten veliko prej, opišeta Caroline Basta in Lily Internet. Tisto, kar poimenujeta fizikalne lastnosti platform, je v izvoru odgovorno za odkrivanje kreativnih in izvirnih idej na spletno margino. Želja po profitu in navidezno nesmiselne metapoteze so družbena omrežja in ostalo kulturno produkcijo spremenile v popolnoma pusto zmes polno ničesar. Ker je večina vsebin ustvarjena za doseg največje možne publike, ali kot pravita avtorja, catered to the mid, je na tej točki v temnem gozdu nemogoče preživeti. Kot zbornik zaključuje Štekler, je to močno pomembno, ker spletno okolje ustvarja novo vrsto subjektivitete in identitete. Mnogo uporabnic se lahko izraža najbolj pristno ali doživlja večino svojih interakcij prav na spletu. Štikler obliki življenja na spletu izven temnega gozda poimenuje postindividualizem, kjer ni več pomembno, koliko sledilcev ima posameznica, temveč v katerih krogih se giblje oziroma s kom stopa v interakcijo. Drobne skupnosti tako delujejo bolj kot klani, kot individualistični imperativ temnega gozda, obenem pa se samo organizirajo glede na svoje interese in potrebe. Antologija nam tako ponuja širok nabor teoretskih orodij in premislekov za razumevanje kompleksnih spletnih dinamik. Čeprav se temni gost krepi, se vzporedne skupnosti razraščajo in vse bolj pridobivajo na svoje moči. To dokazuje tudi delo Marte Cesarelli, Internet's Dark Forests, Subcultural Memories and Vernaculars of a Layered Imaginary, v katerem nam predstavi študijo primera Instagram računov oziroma celotnega gibanja Ad Intellectuals, kar sama poimenuje Multi-Admin Esoteric Shitposting Content Aggregating Meme Page Aggregating Meme Page, je primer delovanja večjih posameznic v skupnosti, ki producira in deli kulturne vsebine v varno omaknjenih skupnostih, krati pa ga objavlja in deluje v temnem gozdu. Današnje obravnavano delo nas zelo jasno poziva k grajenju lastne spletne infrastrukture, naj bodo to bralni krožki prek Discorda, delovanje prek spletnih radijev ali povezovanje v popolnoma nove oblike, in nam tako predstavlja jasno in trenutno zelo uspešno alternativo.
certified home poison.
I never want to let you go. Yeah. Well, hey, Juwan. I hope this sounds good on your song. I hope it doesn't sound too stupid on your song. I hate my voice when I'm truly nervous. Bonnie, you ruined my world to me. My head spins round and round for me. You remember when you were in Vegas and once you got really high behind the Mormon church, you like hop on the car and protest at your house. And Juwan always felt super comfortable. Yeah, always felt comfortable in your arms. And it's hard to pick one memory that you don't feel fond about. Every memory with you is a good memory. Art taught me that they are a good person. So, I love you. I love you a lot. And I hope you get something out of this voicemail for your song. Bye.
Drage poslušalke, pozdravljeni nazaj v povratne zanke. Pravkar smo poslušali pesem Dancecore Casperja McFaddena. Nadaljujemo pa s projektom ljubkega akceleracionizma, ki je bil decembra lani predstavljen tudi na dogodku v Cukrarni, v soorganizaciji Zavoda za sodobno umetnost Axioma, založbe Urbanomik, zbirke izhodi založbe Sofia in konference dediščine antihumanizma. Autorici Amy Ireland in Maya B. Kronik sta v obliki audiovizualnega performansa priredili svoje delo tako za novo kot za seznanjeno občinstvo. Ker je Cute Accelerationism sestavljena iz kratke vsebine in ovoja opomb, sta avtorici lahko prebrali celotno delo. Zanimalo nas je, kako se je iz prvotnega mima in ljubezni rodila knjiga.
Where did it begin?
When we fell in love.
I mean, philosophy happens when something happens to you, I think. You don't just go out and decide that you're going to write about something. You have to be responding to something that you don't understand. And so cute arrived for us as a problem, and as also the catastrophe of falling in love and becoming cute because of that.
And then it was only after that that we began to think about cute as being a particularly interesting historical phenomenon, because cute is actually quite new. You don't find reference to cuteness or cute aesthetics before the 20th century. And it now seems to be something that's a huge global phenomenon, and no one really understands why. So we began to look into it a bit deeper.
Avtorice ljubkost obravnavata kot filozofski koncept, kot imperativ kapitalistične produkcije, kot kulturni fenomen in kot estetsko kategorijo, katere gravitira vse več kazalnikov. Zakaj je pomembna?
I think one of the most important aspects of the book for me is that it's about arguing against the idea that these kinds of cute cultures are somehow trivial, superficial, don't matter, and therefore don't deserve to be thought about. Because I think, in fact, cuteness and allowing yourself to enter cuteness implies a kind of vulnerability and a dropping of all kinds of socially inhibited emotions like shame and embarrassment. And in doing so, it actually helps to erode a lot of the fixations on identity, self-defense, that are characteristic of, you know, a very particular type of male identity that doesn't want to be moved, that doesn't want to open up, that doesn't want to be freed from what it already knows. So cuteness is accelerationist in the sense that it kind of breaks down some of this social fabric that we know and that some people think is immutable. And it says, no, look, you can actually let go, you can drift out, you can indulge your love for these cute things, and it will actually transform you.
Ljubkost kot koncept deluje v seriji kontradikcij. Obenem je nežna, a prikrito agresivna, hkrati infantilna, a skrajno seksualizirana. Njena površina je mehka in gladka, a obenem ostra in našpičena.
Well, if you look at the English word cute, it actually is a shortened version of the word acute, which means pointed. And it can also mean, like, if you have an illness, an acute illness, it's something that's very sharp and that you can't ignore. And cuteness is a bit like that. It's something that you have an involuntary reaction to. It's very pointed. It's very acute. But then at the same time, the objects that we call cute are not sharp at all. They're round. They don't really have edges. They're big and bulbous and soft. So cute from the very start has this strange paradoxical quality about it, which makes it an even more interesting thing to think about in terms of philosophy.
And this paradox extends to the way that cuteness makes us feel. So as you mentioned, there's this kind of strange desire to like eat or squeeze or annihilate something because it's so cute that you can't contain your love for it. And this is kind of interesting because these counteracting desires and properties in a way stave off any conclusion or possibility of resolving your feelings towards cuteness. So it has a strange property of infinity and infinite protraction and infinite intensification to it as well.
And also those, what's called in psychology, cute aggression, the idea that you really love something, but because of that, you're actually in danger of squashing it because you want to hug it so much. And it becomes a kind of trait of aggression. It also mixes up what have traditionally been seen as gendered types of feeling, you know, aggression or taking care of things. So cuteness seems to scramble a lot of the things that we take for granted.
Ljubkost deluje močneje kot kadarkoli prav na spletu. Če se navežemo na teorijo temnega gozda, nemogoče je konzumirati brez, da bi same postale objekt konzumpcije. Pod dikcijo modela podatkovne baze se ljubkost pospešuje, vse bolj intenzivira in pridobiva na viralnosti.
As cuteness moves throughout the history of human culture, it becomes smaller and smaller in terms of the field that it operates in. So I guess when we kind of retroject it as a theory into nature and biology, that we're driven by their cute features to look after baby humans, baby animals, there's a kind of like sense of cute operating on the level of the social or of the family. And then in commodity capitalism, you get cute focusing on the like women and children as new consumers who are opening a new market of particular kinds of commodities marketed to those consumers. And then in the like 90s, early 2000s and contemporary internet, you get this micro fragmentation of cute into just cute features that are below the level of an individual human self or identity. And this is something you see really heavily in like manga and anime fandoms. So like cat boys and this kind of like just really fixating on cat ears or bows or like characters that have a bell or maybe like a cute way of speaking. So cute becomes about these micro features, and it's not just about direct, like clothes or visual properties. It's also like it's in all the domains, all the sensory registers, and it mixes up all of these different ontological categories. So you have animal features being mixed with plant features, being mixed with technical features to create these kind of cute characters. And I think there's some really interesting implications for gender here, because we're not operating at the level of an individual human, it can't really function with binary gender anymore. And the binary explodes into this database of just different affective fragments that you can mix and match to create your specific gender or this idea of how you want to express yourself. And that's not set either. It's always reconfigurable. So there's this interesting database feature of that era of cute culture that's about fragments.
Yeah, the concept that you find in anime and manga culture of moe takes us back right to the start of cuteness and the fact that cuteness is about the acute and the pointed. Because moe is really about, as Amy said, fixating on one of these features that you really fall in love with in a character, and then making your own art, amplifying that feature, making it even more pointed, making it even more cute. So it's a kind of super normalization that takes these characters out of the circuit of consumption and into a new group of people who are amplifying cuteness, communicating it between themselves, and producing this extra sharpening and extra super normalization.
Ljubki akceleracionizem se je rodil tudi kot odziv na vse bolj resne in zatežene destilate originalnega akceleracionizma. V intervjuju za Spike Magazine avtorici opisujeta, kako sta brezpogojni in spolni akceleracionizem tekmovala, kdo bo bolj temačen in kauzalno bolj resničen. Ljubki akceleracionizem pa zavrže klasične oblike dehumanizacije skozi mračnjaško interpretacijo prihodnosti in se osredotoči na trenutne kulturne procese.
The really interesting thing about the study of cuteness is that the first person, without using the word to really talk about cuteness, was the ethologist Konrad Lorenz in the 30s. And he identified the fact that the infant faces of mammals, including humans, have different proportions to the adults, and that those proportions seem to be hard-coded to attract us. But as soon as he says that, he also says, we can also see this evolution happening in the industrial manufacture of dolls. So one generation after another of dolls, their features change and move closer to this model of the cute appeal. So as soon as cute is identified as a biological phenomenon, it's simultaneously something which enters into the production of commodities, and we start to accentuate it, make it even more cute, even more acute. And it becomes then what's called supernormal. It becomes something that's charged so much with cuteness that it's almost too much for us.
Delo je napisano v slogu pop filozofije. Objekt proučevanja poskuša kar se da približati bralkam, s katerim slogovno nabitim telesom, ki ga prečijo globoke zajče lukne, v katere se lahko spustimo v opombah. Še ena izmed kontradikcij, skozi katera deluje ljubki akceleracionizem, je register jezika. Na eni strani kompleksni teoretski koncepti, na drugi infantilni uwu talk.
Yeah, both of those extremes of language tend toward unintelligibility. And this is something that cuteness does as well. It's not really about referentiality. When you speak in a cute way, you're kind of deforming speech and taking it away from its function, kind of disarming it. So kind of like cute baby talk and babble can have the same effect, especially when you're performing it or listening to it, as a kind of hyper technical philosophical language that isn't intelligible, but for the opposite set of reasons.
One of the ways that philosophers have defined what's special about humans has been to do with the fact that we evolved two different types of articulacy. We evolved hands, a special type of hand to grasp thing, the prehensile hand, and we evolved a strange kind of vocal apparatus that allows us to articulate words and use language. And one of the things that cute does is that it doesn't really seem to like either of those things. So to take away your fingers and make your hands into paws, or to wear mittens, makes you cuter. And to de-articulate your language, to, if you like, regress to a kind of baby talk, also makes you cuter. So in that sense, it seems like cute is also to do with regressing to a different stage within ourselves.
Yeah. tem zaključujemo tudi pogovor z avtoricama ljubkega akceleracionizma. Če si želite bolj podrobne kontekstualizacije, vas ta čaka na spletni strani v obliki predhodne humanistike. V današnji oddaji smo kot podlage poslušali Fluoro in bestseller avtorja Solvent OS in Shoshoku Zone, last avtorice MSNGF. Za konec bi se še posebej zahvalila MSNGF, aka Ti si trohi, za neverjeten džingl in oblikovanje. Naslednjič bomo na povratnih zankah prebirali zbornik z naslovom Dialogues on Corecore and the Contemporary Online Avant-Garde in se pogovarjali z avstrijskim umetniškim kolektivom Total Refusal o filmskem žanru machinima. S tem zaključujemo današnji output. Po temnem gozdu sem vas vodila Lea, za mešalko pa me je miril Boogie.